Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας αξίωσε να βρισκόμαστε στο τέλος μιας χρονιάς και να περιμένουμε να αρχίσει μια καινούργια χρονιά. Οπότε σήμερα το θέμα μας θα είναι «Καλή και ευλογημένη χρονιά». Είναι η ευχή που συνήθως δίνουμε στην αρχή του χρόνου, αλλά μέσα στην Αγία Γραφή μιλάει για περιπτώσεις όπου ο Θεός, λέει, έχει τα μάτια του πάνω σε κάτι από την αρχή του χρόνου έως το τέλος του χρόνου. Και εμείς αυτό θέλουμε. Την καινούργια χρονιά τα μάτια του Κυρίου να είναι πάνω μας από την αρχή του χρόνου μέχρι το τέλος του χρόνου. Και έτσι θα διαβάσουμε από το Δευτερονόμιο, το 11ο κεφάλαιο, από το χωρίο 7. Δευτερονόμιο λοιπόν, 11ο κεφάλαιο, χωρίο 7. Μιλάει ο Μωυσής στον λαό και λέει, έχετε δει λοιπόν με τα μάτια σας τα μεγάλα έργα που έκανε ο Κύριος. Και πραγματικά ο λαός Ισραήλ είχε δει θαυμαστά έργα που έκανε ο Κύριος, είχε δει τις πληγές που ήρθαν στην Αίγυπτο, είχε δει το πως άνοιξε η Ερυθρά θάλασσα και πέρασαν, είχε δει πως έπεφτε μάνα από τον ουρανό κάθε μέρα, όταν κουράστηκαν με το μάνα, βαρέθηκαν το μάνα, είδε πως ο Θεός έστειλε ορτίκια, τους φρόντισε μέσα στην έρημο, είδαν λοιπόν τα θαυμαστά έργα του Κυρίου. Επομένως ξεκινάει ο Μωυσής λέγοντάς τους, έχετε δει τα έργα, επομένως τώρα έχω να σας πω κάτι. Και μιλάει για την υπακοή στον Θεό. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην Καινή Διαθήκη, όταν ο Θωμάς βλέπει και πιστεύει ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, τα λόγια του Κυρίου στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 20ο κεφάλαιο στο χωρίο 29 είναι, επειδή με είδες Θωμά πίστεψες, μακάρι ευλογημένοι αυτοί που δεν είδαν και πίστεψαν, μακάρι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Επομένως έχουμε δει όλοι τον Θεό στη ζωή μας να εργάζεται με διαφορετικούς τρόπους, με φυσικούς τρόπους, με υπερφυσικούς τρόπους, τον δοξάζουμε, τον ευχαριστούμε γι' αυτόν. Αλλά ακόμα και αν δεν έχουμε δει, ακόμα και όσοι δεν έχουν δει, είναι ευλογία να πιστεύεις χωρίς να έχεις δει. Τους λέει λοιπόν, έχετε δει τα θαυμαστά έργα του Κυρίου, χωρίο 8, γι' αυτό να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα. Επομένως, αφού είδατε τα έργα του Κυρίου, είδατε τι θαυμαστός που είναι ο Κύριος, ζήστε μια ζωή υπακοής. Αρχίστε να τηρείτε τις εντολές του Κυρίου. Και θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη προστίθεται ακόμα κάτι. Προστίθεται, δεν φτάνει να τηρείς τις εντολές, πρέπει να τις τηρείς από αγάπη για τον Κύριο. Λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, θυμάστε, 14-15, εάν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Και στο κατά Ιωάννη 14-21, εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός είναι που με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Επομένως, στην Καινή Διαθήκη ο Θεός συνδέει την υπακοή στις εντολές με την αγάπη. Με άλλα λόγια, δεν θέλω να υπακούτε στις εντολές μου επειδή πρέπει. Θέλω να υπακούτε στις εντολές μου επειδή με αγαπάτε. Ξέρετε, όταν αγαπάει κανείς κάποιον, αυτό που θέλει είναι αυτός τον οποίο αγαπάει να χαίρεται. Επομένως ο Θεός μας καλεί σε μία καρδιά που θέλει να βλέπει τον Θεό να χαίρεται. Υπακούω στις εντολές του Θεού γιατί θέλω ο Θεός να είναι χαρούμενος με τη ζωή μου. Να βλέπει τη ζωή μου και να τη ευχαριστιέται. Να βλέπει τη ζωή μου και να τη χαίρεται. Επομένως γι' αυτό λέει να τηρείτε όλες τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα για να πάρετε δύναμη και να μπορέσετε να κυριεύσετε τη χώρα στην οποία πρόκειται να μπείτε. Επομένως χρειάζεται να τηρείτε τις εντολές μου και αυτό το γεγονός ότι τηρείτε τις εντολές μου θα σας δίνει δύναμη. Δύναμη γιατί? Για να πετύχετε τον σκοπό σας. Τώρα ο σκοπός είναι να καταλάβετε αυτήν την χώρα. Και αυτό ακριβώς, θυμάστε, είχε πει ο Θεός και στον Ιησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλιτα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Επομένως θα φροντίζεις να υπακούς στα λόγια μου. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που επιχειρείς. Εδώ λοιπόν ο Θεός συνδέει την υπακοή με την επιτυχία. Την υπακοή με την επίτευξη του σκοπού. Και συνεχίζει Ιησούς του Ναβί 1:8, μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα νύχτα. Για να υπακούς πρέπει να ξέρεις τι λέει ο Θεός. Πρέπει να ξέρεις τι θέλει ο Θεός. Επομένως πώς θα ξέρω τι θέλει ο Θεός, τι ζητάει ο Θεός? Μέσα από τον λόγο του. Γι' αυτό λέει θα μελετάς τα λόγια του Θεού, θα τα μελετάς μέρα νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό, τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Θα μου πει κανένας, ωραία, αυτή είναι μια περίπτωση που ο λαός Ισραήλ ετοιμάζεται να μπει στη χώρα, λέει χρειάζεται να υπακούτε για να παίρνετε δύναμη να κατακτήσετε τη χώρα. Τι σχέση έχει αυτό με εμάς? Θυμάστε αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου στην επιστολή προς Εφεσίους 2:10, προηγουμένως το 8, είπε είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού και αυτό δεν είναι από τα δικά σας έργα. Είστε σωσμένοι με τη χάρη του Θεού που εσείς την αποδεχτήκατε με πίστη. Επομένως ο Θεός σας έδωσε ένα δώρο που δεν το αξίζατε, εσείς αυτό το δώρο το δεχτήκατε με πίστη και αυτό είναι που σας οδήγησε σε σωτηρία. Αλλά τώρα είστε ποίημα του Θεού, είστε έργο του Θεού, πλασμένοι λέει επί έργης αγαθής, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού, επί έργης αγαθής εις προετοίμασεν ο Θεός ή να εν αυτής περιπατήσομεν. Είμαστε λοιπόν δημιούργημα του Θεού, πλασμένοι για να περπατήσουμε στους δρόμους που Εκείνος προετοίμασε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει την καινούργια χρονιά ο Θεός έχει ετοιμάσει για σένα, έχει ετοιμάσει για μένα πράξεις καλοσύνης, έργα αγαθά, πράξεις καλοσύνης τις οποίες μας καλεί να περπατήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να πάρουμε δύναμη από την υπακοή στον Λόγο του Θεού για να περπατήσουμε στον δρόμο αυτό και να κατακτήσουμε τη γη που έχει ο Θεός για μας, για τον κάθε έναν μας. Ο Θεός έχει σχέδια για τη ζωή μας. Έχει σχέδια για τη ζωή σου. Επομένως, για να πραγματοποιηθούν αυτά τα σχέδια, χρειάζεται να περπατήσεις, χρειάζεται να περπατήσω μέσα στους δρόμους τους δικούς του, με υπακοή στα λόγια τα δικά του, και αυτό θα το κάνω, θα το κάνεις από αγάπη για εκείνον. Ο Θεός να σε βλέπει, να με βλέπει και να χαίρεται. Έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια. Για να πάρετε δύναμη και να μπορέσετε να κυριεύσετε τη χώρα στην οποία πρόκειται να μπείτε, έτσι επίσης θα ζήσετε πολλά χρόνια στη χώρα που ο Κύριος την υποσχέθηκε με όρκους στους προγόνους σας και στους απογόνους τους, μια χώρα όπου ρέει γάλα και μέλι. Έτσι λέει θα ζήσετε και πολλά χρόνια. Λοιπόν είμαστε σε μέρες που η ευχή που κυκλοφορεί περισσότερο από όλες είναι χρόνια πολλά. Έτσι δεν είναι? Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά και σε εσάς χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, ωραία. Έρχεται εδώ ο Κύριος και λέει υπακούοντας τα λόγια του Θεού θα ζήσετε πολλά χρόνια και θα ζήσετε και εσείς πολλά χρόνια και θα συνεχίσουν και οι απόγονοι σας μετά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι επειδή τα χρόνια πολλά που λέμε μεταξύ μας είναι μία ευχή ευλογίας, είναι ευλογία το να ζήσει κανένας πολλά χρόνια, μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά η υπόσχεση του Θεού και οι προϋποθέσεις για να ζήσει κανείς πολλά χρόνια. Βεβαίως ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής και του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός είπε «Εγώ έχω τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου» και αυτός αποφασίζει πότε έχει ολοκληρωθεί για τον κάθε έναν μας το έργο που έχει για αυτόν κάτω στη γη. Ωστόσο δεν πάβει η ευχή για πολλά χρόνια να είναι μια ευχή ευλογίας. Προηγουμένως στο Δευτερονόμιο 5:16 τους είχε πει, όπως και στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο, «Να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, όπως έχω διατάξει εγώ Κύριος ο Θεός σου», η αναφορά είναι στην Έξοδο, στις αρχές αν το λες, «για να ζήσεις πολλά χρόνια και να ευτυχήσεις τη χώρα που σου δίνω». Επομένως, μία προϋπόθεση για να ζήσω, για να ζήσεις πολλά χρόνια, είναι να τιμούμε τους γονείς μας. Να τιμούμε τον πατέρα μας και τη μητέρα μας. Και θυμάστε ότι αυτά ακριβώς τα λόγια τα παίρνει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Εφεσίους στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 2 και 3, όταν λέει τα παιδιά να υπακούνται στους γονείς, και λέει «και αυτή είναι η πρώτη εντολή που συνοδεύεται με υπόσχεση, συνοδεύεται με επαγγελία, ή να εύση γέννητε και ή να μακροχρόνιος εσύ επί της γης, για να γίνεις εσένα καλό και να ζήσεις πολλά χρόνια». Λίγο παρακάτω, στο Δευτερονόμιο 5:33, τα χρόνια πολλά συσχετίζονται με την υπακοή. «Να βαδίζετε πάντα στο δρόμο που αυτό σας έδειξε, για να ζήσετε και η ζωή σας να είναι μακρόχρονη και ευτυχισμένη στη χώρα που πηγαίνετε να κατακτήσετε». Επομένως, να βαδίζετε στο δρόμο του Θεού για να είναι η ζωή σας μακρόχρονη. Το ίδιο και στο Δευτερονόμιο λίγο παρακάτω, 6:2. «Να σέβεστε τον Κύριο τον Θεό σας, εσείς και οι απόγονοί σας, σ' όλη σας τη ζωή να υπακούτε όλους τους νόμους και τις εντολές του που εγώ σας δίνω, για να ζήσετε πολλά χρόνια». Επαναλαμβάνεται. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα πολλά χρόνια συνδέονται και με το σεβασμό στο περιβάλλον. Στο Δευτερονόμιο 22, 6 και 7. Δέστε τι λέει. «Αν στο δρόμο σου συναντήσεις είτε πάνω σε κάποιο δέντρο, είτε κατά γης, μια φωλιά με μικρά πουλιά ή με αυγά, με τη μητέρα τους να κάθεται πάνω τους, μην πάρεις τη μητέρα μαζί με τα πουλιά. Πρέπει οπωσδήποτε να αφήσεις τη μητέρα να φύγει και να πάρεις μόνο τα πουλιά για να ευτυχήσεις και να ζήσεις πολλά χρόνια». Ενδιαφέρον, ε? Και εδώ μιλάει για πολλά χρόνια. Θες να ζήσεις πολλά χρόνια? Σεβάσου τη δημιουργία του Θεού. Σεβάσου το περιβάλλον, σεβάσου τα πλάσματα του Θεού, σεβάσου τα πουλιά, σεβάσου τα ζώα, σεβάσου αυτά που ο Θεός έχει φτιάξει, γιατί όταν τα έφτιαξε τα είδε και είπε ότι είναι καλά λίαν, ότι ήταν πάρα πολύ όμορφα, και σου λέει αυτό που ο Θεός έκανε πάρα πολύ όμορφο, εσύ μη το χαλάς, σεβάσου το. Βεβαίως από αυτά θα χρειαστεί να έχεις την τροφή σου, από τα ζώα, από τα πουλιά, αλλά σεβάσου το. Λέει, αν βρεις ένα πουλί, είναι η μητέρα και έχει τα πουλιά, θα πάρεις τα πουλιά για να τα χρησιμοποιήσεις για φαγητό, τη μητέρα όμως θα την αφήσεις να ζήσει για να κάνει και άλλα πουλιά και να συνεχίσει το περιβάλλον να προχωράει και να εξελίσσεται μέσα στο σχέδιο του Θεού. Συνεχίζει λοιπόν μετά από αυτό και τους λέει ότι τώρα αρχίζουν καινούρια δεδομένα. Δευτερονόμιο 11:10. «Η χώρα στην οποία μπαίνετε για να την κατακτήσετε δεν είναι όπως η Αίγυπτος από όπου φύγατε». Επομένως αρχίζει κάτι διαφορετικό στη ζωή σας. Αλλιώς είχατε συνηθίσει, αλλιώς θα συνεχιστούν τα πράγματα από εδώ και πέρα. Και ξέρετε, πολλές φορές συμβαίνουν τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας. Μπορεί να συμβούν. Ξαφνικά κάτι που είχε συνηθίσει και αισθάνεσαι ασφάλεια σε αυτό που έχει συνηθίσει, ο Θεός φέρνει τα πράγματα έτσι ώστε πρέπει να αλλάξει και να αρχίσεις κάτι καινούριο. Κάτι το οποίο δεν ήξερες, κάτι το οποίο δεν είχες συνηθίσει. Και τους λέει εδώ πέρα, αυτό θα συμβεί και τώρα. Εσείς είχατε συνηθίσει σε έναν τρόπο. Εκεί σπέρνατε τους σπόρους σας και έπρεπε να ποτίζετε τα χωράφια σας σαν να ήταν λαχανόκηποι, δουλεύοντας σκληρά με τα πόδια σας. Τι έπρεπε να κάνετε εκεί, κοντά στον Νείλο? Έπρεπε να υπάρχουν αυλάκια από τον Νείλο που να φέρνουν το νερό στα χωράφια σας και τέλος πάντων από τα διάφορα κανάλια να διακλαδίζονται. Έπρεπε να ετοιμάζετε αυτά τα κανάλια και με αυτά να ποτίζετε. Η χώρα όμως που πάτε τώρα να κατακτήσετε είναι χώρα με βουνά και κοιλάδες και ποτίζεται από τη βροχή. Άρα δεν μπορείς να ποτίσεις μόνος σου. Πριν έλεγες πόση απόσταση είναι ο Νείλος, πόση απόσταση είναι κάποιος παραπόταμος του Νείλου. Ωραία, θα χαράξουμε μια γραμμή, θα κάνουμε ένα αυλάκι, θα έρθει το νερό. Εδώ δεν υπάρχει ούτε Νείλος, ούτε μεγάλα ποτάμια, είναι βουνά παντού. Επομένως εξαρτάσαι για την γεωργική παραγωγή από πότε θα βρέξει. Αλλά τι προσθέτει Δευτερονόμιο 11-12. Είναι χώρα για την οποία θα φροντίζει ο Κύριος. Βλέπεις, όσο εξαρτάται από σένα η πρόοδος, λες θα τα καταφέρω μόνος μου. Όταν δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνος σου και πρέπει να εξαρτάσαι από τον Κύριο, αρχίζεις να εμπιστεύεσαι σε Αυτόν. Εάν ο Κύριος φροντίσει θα γίνει, εάν ο Κύριος δεν φροντίσει δεν θα γίνει. Είναι η χώρα για την οποία φροντίζει ο Κύριος ο Θεός σας. Τα μάτια του είναι πάνω της από την αρχή ως το τέλος της χρονιάς. Εδώ είμαστε. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω της από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος της χρονιάς. Γι' αυτό είναι σήμερα το θέμα μας. Καλή και ευλογημένη χρονιά, γιατί θέλουμε τα μάτια του Κυρίου να είναι πάνω μας από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος της χρονιάς. Τους είχε πει προηγουμένως στο Δευτερονόμιο 8, το 8ο κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 10, τι ευλογίες θα υπάρχουν σε αυτή τη χώρα. Η χώρα που σας φέρνει ο Κύριος ο Θεός σας είναι χώρα έφορη, με ποτάμια, με πηγές και υπόγεια νερά που αναβλύζουν από κοιλάδες και βουνά. Επομένως και εδώ υπάρχουν ποτάμια, είναι όμως πάνω στα βουνά. Είναι χώρα με άφθονα σιτάρια και κριθάρια, με αμπέλια, σικές, κεροδιές, ελιές και μέλι. Σε εκείνη τη χώρα δεν θα υπάρχει φτώχεια και δεν θα έχετε τίποτα να στερηθείτε. Οι βράχοι της έχουν σίδερο και από τα βουνά της θα βγάζετε χαλκό. Εκεί θα φάτε και θα χορτάσετε και θα δοξολογήσετε τον Κύριο τον Θεό σας για την πλούσια χώρα που σας έδωσε. Επομένως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά, αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός έχει προνοήσει. Ο Θεός έχει φροντίσει. Επομένως, έχει σημασία, αδελφοί μου, να ζούμε με εμπιστοσύνη στον Κύριο και όταν ανοίγει ένας καινούριος τομέας στη ζωή μας, να ξέρουμε από τη στιγμή που εμπιστευτήκαμε τη ζωή μας στον Κύριο, ο Κύριος θα φροντίσει. Ο Κύριος θα προμηθεύσει, ο Κύριος θα οδηγήσει. Δεν υπάρχει λόγος να μας πιάνει ανησυχία, να μας πιάνει άγχος, να δεν το ξέρω. Ωραία. Είναι ευκαιρία να εμπιστευτείς ακόμα περισσότερο τον Κύριο. Όταν το ξέρεις, εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου και τον Κύριο. Έτσι. Όταν δεν το ξέρεις, αναγκαστικά εμπιστεύεσαι μόνο τον Κύριο. Χωρίο 13. Εάν υπακούσετε πραγματικά στις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα και αν αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας, βλέπετε και εδώ προστίθεται η αγάπη. Ο Χριστός είπε αν με αγαπάτε τα εντολάς μου φυλάξετε και εδώ πέρα τονίζεται και αυτό, να υπακούτε στις εντολές και αν αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας. Και θυμάστε ότι η λέξη αγαπώ και αγάπη δεν είναι συναισθήματα, αλλά είναι πράξη. Επομένως, με την υπακοή μας δείχνουμε την αγάπη μας στον Κύριο. Και αυτό ήταν σημαντικό. Προηγουμένως, στο Δευτερονόμιο, στο 6ο κεφάλαιο, στα χωρία 4 και 5, είχε πει «Άκου, λαέ του Ισραήλ, ο Κύριος είναι ο Θεός μας, μόνον ο Κύριος. Να αγαπάς λοιπόν τον Κύριο τον Θεό σου, μόλις σου την καρδιά και μόλις σου την ψυχή και μόλις σου τη δύναμη». Και θυμάστε ότι όταν ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, «Κύριε, ποια είναι η μεγάλη εντολή, η μεγαλύτερη εντολή στον νόμο», στο κατά Ματθαίον 22:36-38, είπε ακριβώς αυτό το χωρίο από το Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, χωρία 4 και 5, «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή, με όλη σου τη δύναμη, με όλο σου το είναι. Και να τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή». Βλέπετε, ο Θεός μας δεν θέλει να είναι απλώς ένα τμήμα της ζωής μας. Μεταξύ όλων των άλλων, καλό είναι και να πιστεύει κανένας στον Θεό. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θέλει να είναι το πρώτο στη ζωή μας. Λέει, τον αγαπήσετε, θα τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Όταν ο Θεός μίλησε στους Ισραηλίτες, Έξοδος 34:14, τους είπε «Δεν επιτρέπετε να προσκυνήσετε άλλο Θεό, γιατί εγώ, ο Κύριος, δεν ανέχομαι αντίζηλους. Το όνομά μου είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα». Ωραία μετάφραση. Στη μετάφραση των 70 είναι «Θεός ζηλωτής».
Ζηλωτών όνομα, Θεός ζηλωτής εστίν.
Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Τι θα πει αυτό? Ο Θεός που αυτό που είναι δικό του, το θέλει ολότελα δικό του. Δεν το μοιράζεται.
Και τους το επαναλαμβάνει στο Δευτερονόμιο 4:24, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας είναι φωτιά που κατακαίει, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Το ίδιο. Ότι Κύριος ο Θεός σου πήρ κατά να λύσκον εστί Θεός ζηλωτής. Και τους λέει να ξέρετε ότι αν ξεφύγετε από τον δρόμο μου μπορεί να έρθει εχμαλωσία, μπορεί να βρεθείτε σε άλλο τόπο, αλλά και εκεί, Δευτερονόμιο 4:29, από εκεί θα αποζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας και θα το βρείτε αν τον ζητήσετε μόλις σας την καρδιά και μόλις σας την ψυχή. Λοιπόν, και μετά την πτώση και μετά την απομάκρυνση, όταν καταλάβεις ότι έπεσες, όταν καταλάβεις ότι δεν τα πήγες καλά, λέει, θα αναζητήσεις τον Θεό, θα τον βρεις, και πάλι όταν θα τον αναζητήσεις με όλη σου την καρδιά και με όλη σου την ψυχή. Και είναι ευκαιρία, αδελφοί μου, με το που αρχίζει ο καινούριος χρόνος, να θυμηθούμε ότι ο Θεός μας καλεί να έχουμε όλη μας την καρδιά σε Εκείνον, όλη μας την ψυχή σε Εκείνον. Να είναι ο πρώτος και ο μοναδικός στη ζωή μας. Θυμάστε που ο Χριστός είχε καλέσει κάποιους ανθρώπους, τους είπε ακολούθε με, και του είπανε άσε πρώτον να θάψω τον πατέρα μου. Άσε πρώτον. Και ο Κύριος τους είπε δεν γίνεται να είναι κάτι άλλο πρώτον. Δευτερονόμιο 10, χωρία 12 και 13. Και τώρα Ισραηλίτες, τι άλλο σας ζητάει ο Κύριος ο Θεός σας παρά να τον σέβεστε, να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές του, να τον αγαπάτε και να τον λατρεύετε με όλη σας την καρδιά και με όλη σας την ψυχή. Βλέπετε και εδώ το ίδιο. Να τηρείτε τις εντολές του και τους νόμους του που εγώ σας έδωσα σήμερα για να ευτυχήσετε. Επομένως, μας βάζει ο Λόγος του Θεού μία προϋπόθεση, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η σχέση μας με τον Θεό εξαρτάται από μας. Λέει στον Ιάκωβο, στην επιστολή του Ιακώβου 4:8, πλησιάστε τον Θεό και θα σας πλησιάσει και εκείνος. Εγγύσατε το Θεό και εγγύη μην. Επομένως η πρωτοβουλία είναι σε μας, πόσο κοντά θέλω να είμαι στον Θεό. Πόσο κοντά θέλεις να είσαι στον Θεό. Από σένα εξαρτάται, δεν εξαρτάται από τον Θεό. Εσύ θα κάνεις το πρώτο βήμα, λέει πλησιάστε τον Θεό και εκείνος θα πλησιάσει εσάς. Εγώ θα κάνω το πρώτο βήμα να πλησιάσω τον Θεό και τότε θα πλησιάσει και εκείνος εμένα. Το αποτέλεσμα αυτής της προτεραιότητας και αυτής της σχέσης είναι μια ξεχωριστή ευλογία στη ζωή μας. Δευτερονόμιο 11:14, τότε αυτός θα στέλνει βροχή στη χώρα σας τον κατάλληλο καιρό, τη φθινοπορεινή και την ανοιξιάτικη, και θα έχετε καλή σοδιά στο σιτάρι, στο κρασί και στο λάδι σας. Αυτός θα κάνει να φυτρώνει χορτάρι στα χωράφια σας για τα ζώα σας και εσείς θα τρώτε και θα χορταίνετε. Το αποτέλεσμα της υπακοής θα ήταν ευλογία. Γι' αυτό όταν ο λαός του Θεού παράκουσε και άρχισαν να έρχονται συμφορές, στον Ισαΐα 1:19 λέει «Αν μόνο θέλατε να υπακούσετε, τότε θα απολαμβάνατε τα αγαθά της γης». Κρίμα, δεν θέλησατε να υπακούσετε. Κρίμα βρε παιδιά, εάν θέλατε να υπακούσετε, θα τρώγατε τα αγαθά της γης. Γιατί ο Θεός μας είναι Θεός αγαθός, είναι Θεός πανάγαθος. Έχει λοιπόν ευλογία στη διάθεσή μας. Θέλει να μας δώσει ευλογία. Βεβαίως θέλει να μας διδάξει και επιτρέπει δυσκολίες στη ζωή μας και επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή μας για να φανεί η γνησιότητα της πίστης μας, αλλά ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει. Χωρίο 18, Δευτερονόμιο 11:19, βάλτε λοιπόν αυτά τα λόγια στην καρδιά σας και στην ψυχή σας. Και αυτό είναι καλό να το κάνουμε την καινούργια χρονιά, να ξαναβάλουμε τα λόγια αυτά στην καρδιά μας και στην ψυχή μας, να τα δέσετε για σημάδι στο χέρι σας και να τα έχετε σαν έμβλημα στο μέτωπό σας ανάμεσα στα μάτια σας. Αυτό τους το είχε πει και προηγουμένως στο Δευτερονόμιο 6:6, να μείνουν στην καρδιά σου οι εντολές αυτές που εγώ σήμερα σου δίνω, 6-8, να τις δέσεις σαν σημάδι στο χέρι σου και να τις έχεις σαν έμβλημα στο μέτωπό σου ανάμεσα στα μάτια σου. Και ξέρετε, αυτό το κάνουν οι Ισραηλίτες. Κάνανε κάτι μικρές θήκες που τις λέγαν φυλακτήρια και τις δένανε εδώ στην άκρη του μανικιού τη θήκη, και μέσα στη θήκη είχε ένα κομμάτι πάπυρο, αργότερα ένα κομμάτι περγαμηνή, που είχε μέσα χωρία από τον νόμο του Θεού. Και μερικές φορές, έτσι πως ήταν ο κεφαλόδεσμος που είχαν στο κεφάλι, εδώ ανάμεσα στα δύο μάτια είχαν και εδώ πέρα μια θήκη, ένα φυλακτήριο, και εκεί πέρα μέσα είχαν κομμάτια από τον Λόγο του Θεού. Και θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός για τους Φαρισαίους? Πλατίνουσι τα φυλακτήρια αυτών. Τι σήμαινε αυτό? Επειδή ο σκοπός δεν ήταν να θυμάμαι τα λόγια του Θεού, ο σκοπός ήταν οι άλλοι να δουν εγώ πόσο πνευματικός είμαι και εγώ πόσο κοντά στον Θεό είμαι. Αυτή η θήκη, το φυλακτήριο, αντί να είναι μία μικρή θήκη, ήταν τεράστια θήκη, έτσι, όλοι να βλέπουν ότι εγώ νοιάζομαι για τα λόγια του Θεού, και ανάμεσα στο μέτωπο εδώ πέρα, να, ένα φυλακτήριο τεράστιο, μία θήκη τεράστια, με κομμάτι, όλοι να βλέπουν καθώς περπατάω, να μην μπορεί κανένας να του ξεφύγει, να μην μπορεί από κανένα να ξεφύγει πόσο πνευματικός είμαι, πόσο κοντά στο Θεό είμαι. Και βέβαια ο Κύριος είπε, προσέξτε, αυτό δεν είναι κάτι που θέλω να κάνετε, είναι ακριβώς το αντίθετο. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Λόγος του Θεού να είναι στην καρδιά σας, να είναι στο μυαλό σας, να είναι στη ζωή σας, και αυτά τα φυλακτήρια να είναι απλώς για να θυμάστε ο Λόγος του Κυρίου. Έχω επάνω μου τον Λόγο του Κυρίου. Καθώς τον έχω τον Λόγο του Κυρίου, θα τον υπακούσω και θα ζήσω γι' αυτόν, ώστε ο Κύριος να με βλέπει και να χαίρεται. Χωρίο 19, Δευτερονόμιο 11-19, διδάξτε τα στα παιδιά σας. Το είχε πει και προηγουμένως, Δευτερονόμιο 6-7, να τις διδάσκεις στα παιδιά σου. Και ξέρουμε αυτό που λέει στις Παροιμίες 22-6, μάθαινε το παιδί στην αρχή της ζωής του να έχει καλές συνήθειες και δεν θα ξεστρατήσει από αυτές ούτε όταν θα είναι γέρος πια. Διδάσκουμε τα παιδιά μας και αυτό που διδάσκουμε μένει μέσα στην καρδιά τους. Και λέει ότι αυτό θα μείνει, θα τον επηρεάζει σε όλη του τη ζωή. Ακόμα και να ξεφύγει θα τον επηρεάζει. Ακόμα και να απομακρυνθεί από τον Θεό, η αλήθεια του Θεού θα είναι εκεί και θα τον επηρεάζει. Και μιλάτε για αυτά, συνεχίζει το χωρίο 19, και μιλάτε για αυτά και όταν κάθεστε στο σπίτι σας, και όταν βαδίζετε στο δρόμο, όταν ξυπλώνετε για ύπνο και όταν σηκώνεστε. Επομένως λέει, όλη μέρα να ασχολείστε με τα λόγια του Κυρίου, έτσι. Να μιλάτε για αυτά, κάθεστε στο σπίτι, τα λόγια του Θεού. Περπατάτε στο δρόμο, σκεφτείτε τα λόγια του Θεού. Ξαπλώσετε για ύπνο, θυμηθείτε τα λόγια του Θεού. Ξυπνήσατε το πρωί, θυμηθείτε τα λόγια του Θεού. Με άλλα λόγια, μας λέει να βάλουμε τα λόγια του Θεού να είναι μέρος της καθημερινότητάς μας όλη μέρα. Να μην είναι, τώρα ξεχώρισα μία ώρα, θα μελετήσω το λόγο του Θεού. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Ξεχώρισε την καλύτερη ώρα της ημέρας για σένα να μελετήσεις τα λόγια του Θεού. Αλλά μην μένεις εκεί. Τα λόγια του Θεού να τα σκέφτεσαι, να τα σκέφτομαι, να τα καλλιεργώ. Και όταν σηκώνομαι και όταν ξαπλώνω και όταν περπατάω, είναι κάτι που θα μένει, θα γίνει σιγά σιγά τρόπος ζωής μέσα. Το ίδιο τους είχε πει και στο Δευτερονόμιο 6-7, και να μιλάς για αυτά όταν κάθεσαι στο σπίτι σου και όταν βαδίζεις το δρόμο, όταν ξαπλώνεις για ύπνο και όταν σηκώνεσαι. Γι' αυτό στον Ψαλμό 25:5 λέει, οδήγησέ με στην αλήθεια σου και δίδαξέ με, γιατί εσύ είσαι ο Θεός που με σώζεις, σε σένα ελπίζω όλη μέρα. Η ελπίδα μου είναι σε σένα όλη μέρα, καθώς σκέφτομαι συνέχεια τα λόγια σου. Και στο 20, Δευτερονόμιο 11:20 λέει, γράψε τα στους παραστάδες της πόρτας. Οι παραστάδες είναι οι δύο κεντρικές κολόνες, δεξιά και αριστερά της πόρτας, έτσι, στις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σας και στις πύλες της πόλης σας. Επομένως, και στο σπίτι σου όταν πας να μπεις, να βλέπεις κάτι από το Λόγο του Θεού, και στην πόλη σου όταν θα πας να μπεις, να βλέπεις στις πύλες της κάτι από το Λόγο του Θεού. Το ίδιο και στο Δευτερονόμιο 6-9, να τις γράψεις τις παραστάδες της πόρτας του σπιτιού σου και στις πύλες της πόλης σου. Τότε, χωρίο 21 και κατακλείδα, τότε όσο θα υπάρχει ο ουρανός πάνω από τη γη, θα πληθαίνουν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας στη χώρα που ο Κύριος υποσχέθηκε με όρκο στους προγόνους σας να τους τη δώσει. Θα πληθαίνουν οι μέρες σας, θα έρχεται ευλογία δηλαδή στη ζωή σας, και στις μέρες των παιδιών σας. Τι λέει εδώ? Λέει ότι η ευλογία για τη δική σου την υπακοή θα περάσει και στην επόμενη γενιά. Η ευλογία θα έρθει και στα παιδιά σου, λέει. Έτσι λέει. Θα μου πεις πώς θα γίνει αυτό. Δεν ξέρω, ο Κύριος ξέρει. Αλλά αυτό λέει εδώ πέρα. Λέει θα πληθαίνουν οι μέρες σας και οι μέρες των παιδιών σας που ο Κύριος υποσχέθηκε. Το ζήτημα είναι ότι αυτό ο λαός του Θεού το έζησε. Γι' αυτό ο ψαλμοδός στον ψαλμό 37 στα χωρία 25 και 26 λέει «Νέος ήμουν και γέρασα, αλλά δεν είδα δίκαιο εγκαταλειμμένο και ούτε είδα τα παιδιά του να ζητιανεύουν το ψωμί. Καθημερινά δανείζει και ελεεί και τα παιδιά του είναι μια ευλογία». Επομένως, ο Θεός μας καλεί σε μια ζωή υπακοής η οποία φέρνει ευλογία. Αλλά το μυαλό μας δεν πρέπει να είναι εστιασμένο στην ευλογία. Το μυαλό μας πρέπει να είναι εστιασμένο στην αγάπη μας για τον Θεό. Ναι, θα υπακούσω. Την καινούργια χρονιά που έρχεται θέλω να υπακούω στον Θεό. Θέλω να υπακούω επειδή τον αγαπώ και επειδή τον αγαπώ θέλω να χαίρεται. Επομένως θα υπακούσω ώστε ο Θεός να με βλέπει από πάνω από τον ουρανό και να χαίρεται. Να με βλέπει και να ευχαριστιέται. Και η υπακοή μου να είναι ο λόγος για τον οποίο θα χαίρεται. Και θα έρθει η ευλογία, γιατί είναι λόγος του Κύριου ότι η υπακοή θα συνοδευτεί από ευλογία. Αλλά δεν εστιάζω στην ευλογία. Εστιάζω στο γεγονός ότι ο Θεός με βλέπει και χαίρεται με τη ζωή μου από την αρχή της χρονιάς ως το τέλος της χρονιάς. Καλή και ευλογημένη χρονιά λοιπόν. Κύριε, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου μας λέει με ποιους τρόπους η καινούργια χρονιά θα είναι ευλογημένη από σένα. Πώς τα μάτια τα δικά σου θα είναι πάνω μας από την αρχή του χρόνου έως το τέλος του χρόνου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Κύριε μας, ευχαριστούμε για τα θαυμαστά σου. Σε ευχαριστούμε για τον λόγο σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί είσαι Θεός Πανάγαθος και θέλεις να μας ευλογήσεις πλούσια. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και θέλουμε να αφήσουμε τους εαυτούς μας στα χέρια σου την καινούργια χρονιά, ανανεώνοντας την αγάπη μας για σένα. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.